Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat per civitatem et castellum, predicans et evangelisans regnum Dei. Et duodecim cum illo, et mulieris alice, che erant curate ab spiritibus malignis et infirmitatibus. Maria, che vocatur Magdalene, de qua demonia septem exierant, et Joana uxor Husa, procuratoris Herodis, et Susanna, et alie multe, che ministrabant eis de facultatibus suis. Cum autem turba plurima conveniret, et de civitatibus properarent ad eum, dixit per similitudinem. Exiit qui seminat seminari semen suum, et dum seminat, aliud sesidit secus viam, et conculcatum est, et volucri selli comederunt illud. Et aliud sesidit super petram, et natum aruit, quia non habebat humorem, et aliud sesidit inter spinas, et simul ex sorte spine suffocaverunt illud. Et aliud sesidit inter abonam, et ortum fecit fructum centuplum. Et dicens clamabat, qui habet auris audiendi, audiat. Interrogabant autem eum discipuli ejus, que esit ec parabola, quibus ipse dixit, vobis datum est nosse mysterium regni Dei. Ceteres autem in parabolis, ut videntis non videant, et audientis non intelligant. Est autem ec parabola. Semen est verbum Dei, qui autem secus viam sunt, qui audiunt. Deinde vene diabolus, et tolit verbum de corde eorum, ne credentes salvi fiant. Nam qui supra petram, qui cum audierint, cum gaudio susepiunt verbum, et i radices non habent, qui ad tempus credunt, et in tempore temptationis recedunt. Quod autem in spinis sesidit, i sunt qui audierunt, et a solicitudinibus et divisiis, et voluptatibus vitae, eiuntes suffocantur, et non referunt fructum. Quod autem in bonam terram, isunt qui in corde bono et optimo audientis verbum retinent, et fructum afferunt in patientia. Nimo autem lucernam accedens, operit eam vase, aut subtus lectum ponit, sed supra candelabrum ponit, ut intrantis videant lumen. Non enim est occultum, quod non manifestator, nec absconditum, quod non cognoscator, et in palam veniat. Videte ergo quo modo auditis? Qui enim abit, dabitur illi, et quicum che non abit, etiam quod putat se abere, auferetur ab illo. Venerunt autem ad illum mater et fratris ejus, et non poterant adiri ad eum, preturba, et nunciatum est illi, mater tua et fratris tui stant foris volentis te videri, qui respondens dixit ad eos, mater mea, et fratris mei, is sunt, qui verbum Dei audiunt et faciunt. Factum est autem in una dierum, et ipse ascendit in naviculam, et discipuli ejus, et ait ad illos, transfretemus transtagnum, et ascenderunt, navigantibus autem illis, ob dormivit, et descendit prosela venti in stagnum, et complebantur, et periclitabantur. Accedentis autem suscitaverunt eum, dicentis, preceptor, perimus, ad ille surgens, increpavit ventum, et tempestatem acque, et cessavit, et facta est tranquillitas. Dixit autem illis, ubi est fides vestra, qui, timentes, mirati sunt, dicentis ad invisem, quis puta sic est, quia et ventis imperat, et mare, et obediunt ei. E navigaverunt autem ad regionem Gerasenorum, che est contra Galileam, et cum egressus esit ad terram, occurret illi vir quidam, qui habeba demonium, iam temporibus multis, et vestimento non induebator, neci in domo manebat, sed in monumentis. Is, ut vidit Jesum procedit ante illum, et exclamans voce magna dixit, quid mihi et tibi est, Jesu, fili Dei altissimi? Obsecro te, nemi torqueas. Precipiebat enim spiritui mundo, ut exirit ab homine. Multis enim temporibus ripiebat illum, et vinciebatur catenis, et compedibus custoditus, et ruptis vinculis, ahebatur ad demonio in deserta. Interrogavit autem illum Jesus dicens, quod tibi nomen est? Ad ille dixit, legio, quia intraveron demonia multa in eum, et rogabant eum, ni imperarit illis ut in abyssum irent. Erat autem ibi Grex porcorum multorum, patientium in monte, et rogabant eum, ut permiterit eis in illos ingredi, et permisit illis. Exierunt ergo demonia apomine, et intraverunt in porcus, et impetu, abit grex per preseps in stagnum, et suffocatus est, quod ut viderunt factum, qui passebant, fugerunt, et nuntia verunt in civitatem et in villas. Exierunt autem videri quod factum est, et venerunt ad Jesum, et invenerunt hominem sedentem, a quo demonia exierant, vestitum ac sanamente ad pedis ejus, et timuerunt. Nuntia verunt autem illis, et qui viderant quo modo sanus factus esset a legione, et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gerasenorum, ut dissederit ab ipsis, quia timore magno tenebantur. Ipsi autem ascendens navem reversus est, et rogabat illum vir a quo demonia exierant, ut cum eo esit? Timisit autem eum Jesus dicens, redi domum tuam, et nara quanta tibi fesi Deus, et abid per universam civitatem, predicans quanta ili fesiset Jesus. Factum est autem, cum redisit Jesus, excepit illum turba, erant enim omnis expectantis eum. Et exe, venit vir, qui nomen Jairus, et ipse princeps synagoge erat, et sesidit ad pedis Jesu, rogans eum ut intrarit in domum ejus, quia filia unica erat ili, fere anorum duodecim, et ec moriebatur. Et contihi dum iret, a turbis comprimebatur. Et mulier quedam erat in fluxu sanguinis, ab annis duodecim, che in medicos erogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curare, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti ejus, et confestim stetit fluxu sanguinis ejus, et ait Jesus, quis est qui me tetigit? Negantibus autem omnibus dixit Petrus et quicum illo erant. Preceptor, turbe te comprimunt et afflicunt. Et dicis, quis me tetigit? Et dixit Jesus, tetigit me alicis, nam et ego novi virtutem de me exisse. Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit et prosidit ante pedis ilius, et obquam causam tetigerit eum, indicavit coram omni populo, et quemad modum confestim sanata sit, ad ipse dixit ili, filia, fides tua te salvam fesit, vade in passe. Aduc illo locente, venit a principe synagoge, dicens ei quia, mortua est filia tua, noli vexare illum. Jesus autem audito hoc verbo, respondit patri puele, noli timere, crede tantum, et salva erit. Et cum veniset domum, non permisit intrare secum quemquam nisi Petrum et Juanim et Jacobum, et patrim et matrim puele, flebant autem omnis, et plangebant illam. At ile dixit, noli tiflere, non est mortua, sed dormit, et deridebant eum scientis quia mortua esit. Ipse autem tenins manum ejus clamavit dicens, puela, surge, et reversus spiritus ejus, et surrexit continuo, et husit ili dari manducari, et stupuerunt parentis ejus, quibus precipit ni alici diserent quod factum erat.